Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hiniling sa pamahalaan ng isang grupo ng mga call center workers na huwag ituloy ang resolusyong nag-oobliga sa mga business process outsourcing o BPO workers na mag-work on site muli o magtrabaho muli sa kanilang tanggapan simula sa unang araw ng Abril ngayong nasa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1 ang Metro Manila. Iginiit ng Alliance of Call Center Workers o ACW na hindi makatao ang resolusyon. May banta pa raw kasi sa kanilang kalusugan at kalagayang pinansyal ang pandemya. Idagdag dyan ang pagtaas ng presyo ng langis at ng mga bilihin. Makakatipid daw sila sa work from home setup. Nakatutulong din sila sa ekonomiya kahit work from home dahil gumagastos sila para sa pagkain at ilan pang bilihin. Wala pang tugon dito ang Department of Finance, pero naunang sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na pansamantala lamang ang pagpapatupad ng work-from-home setup. Kabilang ito sa mga reaksyon ng mga sektor sa gitna ng pagbubukas muli ng mga negosyo at paggulong ng ekonomiya. Aarangkada na ngayong araw ang pangangampanya sa lokal na eleksyon para sa halalan sa Mayo. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, nasa 40 hanggang 50 lugar sa bansa ang ikinukonsiderang areas of concern at mahigpit na babantayan ng mga otoridad. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, babantayan din ang mga lugar na pinamumugaran ng New People's Army o NPA. Pinaalalahanan ni Anyo ang mga kandidato na kakasuhan sila kung magbibigay ng pera sa NPA kapalit ng boto. Babantayan din umano ang mga politiko na mayroong private armed group. Ipinababawi na rin muna ng DILG ang mga security detail ng mga politiko. Nagpaalala naman sa publiko ang mga otoridad. Sumunod sa minimum public health standards sa gitna ng mga pangangampanya. Ayon sa National Capital Regional Police Office, magpapakalat sila ng 4,000 police para tiyaking maayos at payapa ang campaign activities sa Metro Manila. Sa ilalim ng COMELEC guidelines, bawal sa mga kandidato ang makipagkamay, makipag-selfie ng malapitan at magkasa ng siksikang campaign rally. Tiniyak ng NCRPO na hindi naman makokompromiso ang pagbabantay ng mga pulis laban sa illegal na droga at krimen. Kinumpirma ng Malacanang ang naganap na meeting o pulong ni Pangulong Rodrigo Duterte at presidential aspirant na si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Presidential Communications Secretary at Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na naging cordial at productive ang pulong. Ibinahagi umano doon ng Pangulo ang kanyang mga karanasan at kaalaman bilang isang outgoing chief executive, kabilang ang mga umano'y tagumpay ng kanyang gobyerno. Pinayuhan daw ng Pangulong Duterte si Marcos at naghayag ng kumpiyansa na maipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga programa at proyekto ng kanyang gobyerno. Sa ngayon, wala pang formal na iniendorso si Pangulong Duterte para sa pagkapresidente sa darating na eleksyon. Si Vice President Lenny Robredo na ang susuportahan ng partido para sa Demokratikong Reforma o Partido Reforma sa eleksyon 2022. Yan ang inanunsyo ni dating House Speaker at Congressman Pantaleon Alvarez na presidente ng partido. Matatanda ang si Senator Panfilo Lacson ang unang sinuportahan at ginawa pang chairman ng partido. Pero nagbitiw si Lacson sa partido matapos malaman na may iba itong susuportahang kandidato. Sa pahayag ni Alvarez, sinabi niya na si Lacson ang pinakakwalipikadong maging pangulo, pero iba ang plano sa kanya ng kapalaran. Ayon naman kay Lacson, tuloy pa rin ang kanyang laban sa pangpanguluhan hanggang sa dulo at wala raw siyang sama ng loob sa Partido Reforma. Tatakbo siya bilang isang independent candidate. Hindi isinasantabi ng Okta Research Group ang posibilidad na tumaas muli ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Professor Ranjit Rai ng Okta Research Team, malaki ang tsansa na muling tumaas ang mga kaso ng COVID-19 lalo na ngayong kabi-kabila ang mga isasagawang campaign rally. Pero kumpiyansa si Professor Rai, malabong maulit ang naranasang pagtaas ng kaso noong nakapasok sa bansa ang Omicron variant ng COVID-19. Ito anya ay dahil marami ng mga Pilipino ang bakunado kontra COVID-19. Samantala, nasa kabuuang 442 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ng Department of Health kahapon. Nasa 44,573 ang mga aktibong kaso at naitala ang pinakamaraming kaso sa nakalipas na dalawang linggo sa National Capital Region, Region 4A at Region 6. Hinihintay naman ng Department of Health ang pag-aproba ng Food and Drug Administration o FDA sa kanilang aplikasyon para sa pagbibigay ng ika-apat na dose ng bakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizen at immunocompromised. Inirekomenda ito ng vaccine expert panel at pinag-aralan din ng mga eksperto ng DOH.
We will wait for the decision of FDA on this and then after that we will discuss for possible implementation.
Yan ang tinig ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Hati naman ang pananaw ng mga senior citizen para sa posibilidad ng fourth dose. Ayon kay Dr. Nina Gloriani, chairperson ng Vaccine Expert Panel, kailangan pa ng second booster, lalo na sa mga mahihina ang immune system, gaya ng mga senior citizen at immunocompromised.
For those who are really immunocompromised, may weak na mga immune systems like the elderly, ay kailangan pa ng second booster. Protection against the variants of concern.
Yan ang tinig ni Dr. Nina Gloriani, chairperson ng Vaccine Expert Panel. Sa ibang balita, umabot na sa mahigit 300 o 342 ang mga Pilipino na napauwi na sa Pilipinas mula sa Ukraine. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Sara Lou Arriola, kabilang sa pinakahuling batch ng mga Pinoy na napauwi ay ang 12 tripulante na dumating noong Miyerkules. Sa ngayon, mayroon pa umanong 63 Pinoy sa Ukraine ang naghihintay na ma-repatriate. Sa kabuuan, nasa 405 na mga Pilipino ang natulungan ng Department of Foreign Affairs na makalikas mula sa kaguluhan doon. Magbibigay naman ng libreng sakay ang bagong rehabilitated o ang bagong ayos na Mass Rail Transit 3 sa Metro Manila. Sisimula ng libreng sakay sa March 28, kaarawan ni Pangulong Duterte. Tatagal ito ng mahigit isang buwan hanggang April 30. Ayon kay Pangulong Duterte, bilang patunay ng mas maganda ngayong serbisyo ng MRT3, walang bayad ang biyahe rito sa loob ng mahigit isang buwan. Anya, nananatili ang momentum o ang nasimulan sa pagpapahusay sa National Road System habang humahakbang ang bansa sa new normal. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.